Blaðsíða 142. Kvöldið fór Halla heim á undan öllum og gekk til hvílu og lést hún sofa þegar fólkið kom. Héldu menn að hún væri lúin orðin og því hefði hún gengið svo snemma til hvílu. Stúlkurnar háttuðu hjá henni og sofnuðu fast. En þegar allir voru sofnaðir, rís Halla upp og klæði sig. Finnur hún þá kerlingu og hefur hún þar nesti og skó og fær höllu. Segir þá kerling. Nú skaltu ganga hér austur dalinn og upp hjá felli því sem þú sérði dalbotnin. Þú skalt fara að sunnanverðu við fellið og þar muntu finna fyrir þér götuslóða. Þá skaltu ganga og mun þá verða fyrir þér jarðfall mikið og þar kemur þú á breiðan veg ruddan. Þann veg skaltu fara þangað til þú kemur í byggð. Að jarðfallinu muntu verða komin sólaruppbrás og skaltu þar fela þig á morgun, því þú skalt vita það að leitað mun þín verða. Og ef þú finnst ekki, munu dalbúar berjast veð sitt, því þá hafa þeir þig ekki sjálfa og vita svo eigi hver unnið hefur. Farðu heil, dóttir góð, og varlega, og flýðu hið skjótasta, segir kerling. Flótt í höllu. Halla þakkar kerlingu og skildu þær með tárum. Fer þá Halla af stað eftir leiðsögu hennar, en kerling fer inn aftur í bæinn. Er það nú af höllu að segja að allt fer eins og kerling hafði sagt henni. Kemur hún á slóðana hjá fellinu og svo að jarðfallinu. Er þá sól á loft komin og fer Halla niður í jarðfallið og leggst undir skúta einn við bakkan. Að lítilli stundu liðinni heyrir hún dyn mikinn og mannamál. Sér hún þá fjölda manna ríða niður með jarðfallinu. Þeir fóru geist og voru að tala höllu. Sögðu sumir að hún hefði líklega hlaupið suður í hraunið og drepið sig. Líður svo dagurinn. Kveldið koma þeir aftur. Stígur þá einn þeirra af baki við jarðfallið þar sem Halla lá. Það var unglegur maður og ekki ólaglegur. Hann segir, hér mun Halla vera og hleypur yfir jarðfallið og skyggnist undir bakkan. Verður þá Halla hræddari en frá megi segja, en liggur þó kyrr. En maðurinn hleypur aftur yfir jarðfallið og segir, ekki er Halla hér. Ríða þeir síðan burt, en Halla rís upp og hefur sig til ferðar. Gengur hún þá brautina eins og kerling hafði sagt henni og fer nú það er hún má, uns hún kemur til byggða. Kemur hún þá að prestsetri einu. Hún finnur prest og biður hann að taka við sér. Segir hún honum alla sína rauna sögu. Prestur tók við henni fúslega og var Halla þar veturinn. Sumarið eftir réðst hún til ársvistar hjá presti. Prestur hélt og aðra vinnukonu og voru þær mjög saman, hún og Halla. Sumarið komu menn tveir til prests og báðu hann að taka sig fyrir kaupamenn. Prestur gerði það. Annar þessara manna var hnýinn mjög á efra aldur og var hann illilegur mjög. Hinn þar á móti var ungur maður að aldri og fagur sínum. Hann hét Björn.